Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирверд Сарсебай. Кадырмейди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама никесиз туган балалардын тарбиеси менен осу маселенин себеп салдарына арналады. Кээ мамандардын айтуунча, элде никесиз туган балалардын саны артып отур. Сондой ак мектеп жасындагы жасөспүрүмдөрдүн да жүктүү болуу жиі кездеседи, дейди сарапчылар. Майра Жанабилова есімді азаматша жыл соңында 40 жасқа толады. Ол тұрмысқа шықпаған екен. Алдымен білім алуды ғана ойлап, кейін кәсібіме бар күшімді салдым, дейді Майра Жанабилова.
Жас күнімде ата-анамның тәрбиесі болды ма, кім біле тұрмысқа шығу деген нәрсені ойламаппын. Ол мұғалім болып орнасқансын, өзімнің қатарымдағы жігіттер кезінде менсінбедік қалып қойды, уақыт өтіп кетті. Енді жас болмағансын, ажырасқан адамдар, әйтпесе әйелі өлген адамдар, сондайлар сөз сала бастады, бірақ оларға тұрмысқа шыққым келмейді, шындығын айтқанда. Сөйтіп жүріп, жасым да 35-ке келді. Соныменен артыма қарай ойланып өзім әке-шешеме айтып, соныменен некесіз болса да бір бала тауып алуға бел шештім. Әке-шешем де қарсы болған жоқ, бір ұлды болдым. Құдайға шүкір, қазір балам 4 жаста. Бала бақшаға барып жүр. Мен бұл ісіме өкінбеймін. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайымды басқаларда қайталаса екен деген ойдан аулақпын. Бірақ та енді өзіммен бірге жүрген, араласып жүрген мысалы адамдардың арасында ондай ойламай жүрген адамдар жоқ емес шығар, некесіз бала табуды. Бірақ та білмеймін, өз ісіме өкінбеймін.
Майра Жанабилова баласының тәрбиесіне алаңдамайды. Ол атасы мен апасының қадағалауымен өсіп жатқан бала тәрбиесі кемшін болмайды деп санайды. Сондай-ақ туған туыстары мен таныстары оның шешіміне бір қалыпты қарамайды. Маған айтты.
Баланың тәрбиесі мен өзімнің әке-шешем әлі тірі бар, атасы мен апасы мен өзім болып баламның тәрбиесін қазіргі өміріне қарап жаман болады деп ойламаймын. Балам жақсы тәрбиелі өсіп келе жатқан сияқты, бірақ енді өсе келе мүмкін сұрайтын шығар, әкем қайда мен деп. Әзірше ондай жағдайға әлі жеткен жоқ, бірақ баламды босанған кезде әкемнің атына жаздырғанмын. Ол атасының баласы. Ал есейіп менің айтар нәрсемді түсінетін шығармаға келген кезде бәрін айтып беремін деп ойлаймын. Балам түсінетін шығар деп ойлаймын. Қазақта мақал бар ғой, бес саусақ бірдей емес дейді. Бір адам түсінді, біреулер түсінген жоқ. Енді түсінбеген адамдарға қарағанда түсінген адамдар көп болма деп ойлаймын. Енді мен жағдайымды түсінген шығар елдер. Жасы болса келді, жалғыз қалмайды деп ойлаған шығар деп. Мен өз басым соны ойладым. Кейін қартайғанда ең болмаса жанымда балам болсын, жолдасым болмаса деп. Үмітім әлде бар, әлде кеште болса кездесердің шығармын өз адамымды деп ойлаймын.
Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары некесіз туған бала санының анық өсімі байқалады. 2010 жылы шамамен әрбір 5-ші босанған әйелдің сәбиі дәл сонда жағдайда дүниеге келген. Жалпы 2010 жылы 70 мыңнан астам бала некеден тыс туды. Басқа жылдары бұдан да көп болатын. Мұндай үрдіс 5 жыл бойы сақталып келеді. Бұл дегеніміз миллионның 3-тен бір бөлігі, дейді мамандар. Ал Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің ақпараттарынша, некесіз балалардың санымен бірге жалпы туған нәрестелер саны артып келеді. 2001 жылы олардың саны 22.7% болса, 2010 жылы 19.1%-ді құраған екен. Демограф ғалым Әзімбай Ғали расында некесіз балалар саны көбейіп отыр, дейді.
25%-ке жақында көлетір. Әне күндер мен оқыдым 18 деп, 18 емес, 25%-ке жақында көлетір. Қазақстанда көбейіп көлетір. Жаңа заман, нарықтық қатынас, либертариалдық, мораль, экзистенционалдық еркіндіктің әсері. Бұдан біз кете алмаймыз. Әрине, мемлекет қоғамдық моральді мейлінше консервативтік түрде сақтағаны жөн, мешіт уағыздағаны жөн, бірақ бұл